ChatGPT. Hvem er Albert Gedde?
Jeg har ingen oplysninger om en person ved navn Albert Gedde. Det er muligt, at personen enten er en privatperson uden offentligt kendt baggrund. Det er også muligt, at der kan være tale om en stave- eller navnefejl. Hvis der er mere specifik information om personen eller konteksten, kan jeg forsøge at hjælpe dig yderligere.
Okay, så ChatGPT. Hvem er så professor Albert Gedde?
Mine damer og herrer, her er endnu en kendsgerning om hjernen.
Du lytter til en videnskab.dk-podcast, støttet af Lundbeck-fonden.
Kære lyttere, jeg er sikker på, at de fleste af jer derude godt ved, hvem Brainstorms husforsker Albert Gedde er. Og den er god nok. Om et øjeblik får I et genhør med hjerneforskeren efter en alt for lang pause. I dag skal vi snakke om, eller rettere sagt med, den omdiskuterede chatbot ChatGPT. Vi har nemlig sat os for at teste, hvor meget den egentlig ved om hjernen, og hvor rigtigt det er, det den fortæller os. ChatGPT er en kunstig intelligens, en såkaldt sprogmodel, der bygger på maskinlæring. Den blev lanceret i november 2022 og har både imponeret med sine evner til at skrive for eksempel skoleopgaver, og så har den skabt debat. Og nu er der lige blevet frigivet en nyere version, ChatGPT-4, som blandt andet skulle lave færre fejl. Og vi har bedt professor Albert Gedde om at faktatjekke ChatGPT'ens svar. Jeg hedder Nanna Elving Hansen.
Jeg hedder Josefine Elberg. Velkommen til Brainstorm.
Og velkommen til dig, Albert.
Ja, tak. Tak for det. Det var jo selvfølgelig meget skuffende at høre, at den ikke vidste noget som helst om mig, men det må man jo lære at leve med.
Ja, men vi kan faktisk berolige dig med, Albert, at ChatGPT'en, da vi tilføjede, at du er professor, kom med følgende svar.
Professor Albert Gedde er en anerkendt dansk forsker inden for medicinsk fysik og nuklearmedicin. Han blev født den 8. april 1948 i Gentofte, Danmark. Gedde har gjort betydelige bidrag inden for forskning og videnskabelig litteratur inden for områder som hjernemetabolisme, neurologiske sygdomme og hjernens funktioner. Han har haft en lang karriere og har besat flere vigtige akademiske og forskningspositioner. Han har arbejdet som professor i medicinsk fysik ved Aarhus Universitet og har også været tilknyttet andre anerkendte institutioner, herunder University of California, Los Angeles, UCLA, i USA. Gedde har publiceret en lang række videnskabelige artikler og har bidraget til udviklingen af avancerede billedteknikker inden for nuklearmedicin til undersøgelse af hjernen. Han er anerkendt for sin ekspertise inden for hjernemetabolisme og dens rolle i neurologiske sygdomme som Alzheimers og Parkinsons. Det er vigtigt at bemærke, at oplysningerne, jeg har givet, er baseret på min generelle viden, og der kan være mere specifikke oplysninger om Albert Gedde og hans forskning, som jeg ikke har adgang til.
Nå, hvad siger du så, Albert? Er det en beskrivelse, du kan vedkende dig?
Jamen, det er jo da imponerende, på trods af, at den jo var voldsomt fejlbehæftet. Det må jeg jo dels... det med, at jeg skulle have været ansat i Californien, i Los Angeles, og det skal tages med et grønt salt. Og den påstand om min fødselsdag, den er i hvert fald forkert. Jeg ved ikke, hvor den har det fra. Men jeg kan jo selvfølgelig sige, at det er jo da sødt af den, fordi jeg er i virkeligheden 2 år ældre end det, som den påstod.
Nå, okay. Ja, ja. Men,
Ja, men det er nu ikke mig, der har været inde og sige, du må hellere gøre mig noget yngre, end jeg i virkeligheden
er. Nej, og det er jo sådan lidt, hvor får den alle de her oplysninger fra, ikke?
Ja, ja. Og nogle af de vigtige har den ikke med. Men altså, jeg har været professor i hjerneforskning i Aarhus og i København og også i Montreal og neurologi og også neurokirurgi. Så man kan sige, det som jeg savnede, det var, at den overhovedet ikke nævnte noget om hjernen eller om hjerneforskning.
Men skal vi så ikke lige, det mangler lidt om hjernen, skal vi så ikke lige få stillet chatbotten nogle hjernespørgsmål?
Jamen lad os da gøre det.
Vi spurgte allerførst, om ChatGPT ville forklare os den basale kemi i hjernen. Du har jo ikke hørt svaret her før, Albert, men det kommer her.
Den basale kemi i hjernen involverer komplekse interaktioner mellem forskellige kemiske stoffer, kendt som neurotransmitterer, der fungerer som kemiske budbringere mellem hjernecellerne, kaldet neuroner. Disse neurotransmitterer spiller en afgørende rolle i at overføre og regulere signaler i hjernen og er afgørende for dens funktion.
Ja, så forklarer den, at nogle af de vigtigste neurotransmitter er glutamat, og så det, der hedder gamma-aminosmørsyre, dopamin, serotonin, noradrenalin, og så forklarer den, at ændringer i niveauerne eller aktiviteten af disse neurotransmittere kan påvirke hjernens funktion og resultere i forskellige tilstande eller lidelser som depression, angst, Parkinsons sygdom, skizofreni og andre neurologiske og psykiatriske tilstande. Hvad siger du til det svar, Albert?
Jamen, det må jeg sige, at det er jeg lidt imponeret over, fordi man kan sige, at den måde, den præsenterer det på, er måske ikke fuldstændig forståelig, men altså, det er den måde nerveceller kommunikerer med hinanden på. Så det er sådan set meget præcist, at kommunikationen mellem nerveceller, som jo er, hvad skal vi sige, hjernens hovedopgave at få nerveceller til at kommunikere med hinanden, og så de effekter, der kommer af det, det har den sådan set styr på. Så det var da flot som indgang, synes jeg, at den fokuserer på transmittorerne, for det er dem, der overfører budskaber fra den ene celle til den anden.
Så det gik jo meget godt med det første her, så lad os lige tage et spørgsmål mere. Vi stillede også spørgsmålet, hvis du kun må vælge én ting, hvad er så hjernens vigtigste funktion? Og først var den lidt tilbageholdende med at svare, men da vi lige pressede den lidt og spurgte, hvis du nu skulle svare, så kom den med svaret. Bevidsthed. Den svarede sådan lidt forkortet, at evnen til at opretholde og bearbejde bevidsthed er den vigtigste funktion i hjernen. Og Albert, jeg ved ikke, om hvis man spurgte dig, hvad der var det meste hjernens vigtigste funktion, om du så ville svare, om det her svar vil være det rigtige?
Ja, det er i hvert fald en måde at komme ind på området på. Altså, jeg har jo argumenteret for, at hjernens vigtigste opgave, det er, at den gør bevægelser mulige. Altså. Og det er jo rigtigt, at bevidstheden er en måde at styre bevægelserne på. Men altså, som hovedopgave er det at lave bevægelser, og så har den den her særlige funktion, der gør, at man er nødt til at forestille sig noget, når man laver bevægelser, fordi det interessante ved bevægelser, det er jo, at de foregår i princippet ind i fremtiden. Og for at det kan håndteres på en konstruktiv måde, altså sådan, at hjernen kan medvirke til, at vi overlever, så er vi nødt til at lave de billeder baseret på hukommelsen, som bevidstheden i virkeligheden er. Så man kan sige, at opgaven er at lave bevægelser, og en af de mekanismer, som hjernen anvender til det, eller som vi anvender hjernen til, det er at gennemgå disse bevægelser i form af bevidsthed. Så den var stort set en god indgang, men der manglede nogen grund til, hvorfor bevidstheden er så vigtig, eller hvorfor den er afgørende. Ikke alene er det måske en af de vigtigste funktioner i hjernen, men det er også den største gåde.
Ja, faktisk så spurgte vi også bare lidt for sjov ChatGPT om, hvad det største mysterium var. Der sagde den faktisk bevidsthed. Det var det største, hjernens største mysterie.
Og fordi ChatGPT jo i princippet ikke selv har en sådan funktion. Det er jo bare en maskine, bare, ikke? Men det er jo en maskine.
ja, så bliver det sådan helt filosofisk.
Ja. Men ja, altså fra de her mere basale spørgsmål om hjernen, så skal vi faktisk nu dykke ned i mysteriernes verden.
Vi skal videre i vores snak med chatbotten, og nu skal det handle om et hjernemysterium.
Det mysterie, som vi har taget op med chatbotten, det er reptilhjernen. Det er sådan et begreb, som rigtig mange nok kender eller har hørt om, men findes den?
Alt efter, hvordan vi stillede spørgsmålet, så sagde ChatGPT'en faktisk både ja og nej. Altså, den skrev godt nok, at det var en form for metafor, men hvad er egentlig rigtigt?
Hvis man spørger ChatGPT, findes reptilhjernen, så siger den
nej. Begrebet reptilhjernen eller reptilkomplekset refererer ikke til en separat fysisk struktur i hjernen, men snarere til en teoretisk model.
Men hvis man så spørger den, findes reptilhjernen hos mennesker, så siger den
ja, selvom begrebet reptilhjernen primært bruges som en metaforisk betegnelse, er der visse strukturer i menneskehjernen, der har evolutionære forbindelser til reptilers hjerner.
Hvad siger du til det, Albert?
Ja, jeg kan godt se, at den er begyndt at at være lidt påpasselig med at pakke det ind. Altså, en reptilhjerne er jo en hjerne hos et reptil. Det er jo i virkeligheden den første korte besvarelse. Altså, en reptilhjerne er den hjerne, som krybdyr og reptiler altså har. Det man jo sagde før i tiden altid, at menneskehjerner består af en reptilhjerne, og så er der måske et pattedyrhjerne, og så er der en abehjerne. Og blandet Freud udbredte jo sådan nogle forestillinger om det, men det er korrekt beskrevet, at reptilhjerner findes ikke hos mennesker. Menneskehjerner fungerer med nogle af de strukturer, som oprindeligt var hos reptiler, men de fungerer jo på en anden måde i princippet, end den måde, de fungerede på hos reptiler. Så jeg plejer altid at understrege, at begrebet reptilhjerne gælder kun reptiler. Det betyder ikke, at der ikke er primitive måder for menneskehjerner at virke på, men de måder inddrager alle områder i hjernen. Så man kan godt pege på nogle hjernestrukturer og sige, at det er så dem, der udfører de opgaver hos reptiler, som vi tilskriver reptilhjernen, men de fungerer i princippet på en anden måde hos pattedyrhjerner og også hos de mere overordnede hjerner, som man jo for eksempel finder hos aber.
Hvad kunne det være for nogle funktioner?
Jamen altså reptilhjernens hos reptiler, der er det jo der er det jo, som man jo ved, det er jo det, at der bliver præsenteret et stimulus for det her dyr, og det bliver så opfattet af dens hjerne, og så har den går den i gang med at udføre de opgaver, som det stimulus lægger op til. Det kan så være at indtage føde, og det vil sige, det går vi ud fra ikke noget, den tænker nærmere over, men det er en primitiv funktion. Den kaster sig over byttet i så øjeblik, det er til stede, hvad enten det er et menneske eller det er et dyr, så vil den kaste sig om jeg så må sige uden nogen form for overordnet tankevirksomhed. Og det er det hjernen hos reptiler gør. Det er derfor, de er så svære at styre. Vi går ikke ud fra, at de har sådan voldsomme funktioner i forbindelse med bevidsthed.
Men Gede, det her kunne vi tale rigtig lang tid om. Og der er selvfølgelig også rigtig mange flere mysterier, som vi kunne tage hul på om hjernen, men vi gemmer lige dem til en anden gang. Vi skal nemlig også lige nå at tale om noget, som du har fortalt om i Brainstorm tidligere, nemlig hvad der sker i hjernen, når vi keder os.
Vi har et spørgsmål tilbage omkring det her med kedsomhed, inden vi skal til at runde af. Og det er noget, som jo egentlig er ret relevant i den her digitale verden, hvor vi har smartphones og chatbotter og streamingtjenester til at sørge for, at vi aldrig keder os. Det skulle ellers være så sundt at kede sig. Det har jeg i hvert fald altid fået at vide som barn,
ja.
Når jeg sagde, at jeg keder mig. Og jeg siger det faktisk også til mine børn i dag.
Ja, men hvad siger ChatGPT'en så til spørgsmålet? Er det sundt at kede sig?
Moderat kedsomhed kan faktisk være gavnligt for hjernen på visse måder. Når vi keder os, har hjernen en mulighed for at hvile, reflektere og udforske nye tanker og idéer. Kedsomhed kan fungere som en drivkraft for kreativitet og problemløsning, da hjernen søger efter stimulering og aktiverer forskellige tankeprocesser. Når vi keder os, bliver vi mere åbne over for nye idéer og muligheder. Det kan føre til øget nysgerrighed og eksperimentering med nye aktiviteter, der kan stimulere hjernen på forskellige måder. Kedsomhed kan også motivere os til at søge nye udfordringer og udvikle vores færdigheder og interesser. Derudover kan perioder med kedsomhed give hjernen en pause fra konstante stimuli og forstyrrelser. Dette kan hjælpe med at forbedre koncentrationsevnen og genoprette mental energi og fokus.
Har den fat i noget rigtigt her, Albert?
Jamen, det synes jeg langt hen ad vejen. Man kan sige, at begrebet er jo lidt underligt, fordi det at kede sig har en negativ klang, tror jeg, i folkemunden. Det kommer noget fra gamle dage, hvor man jo hele tiden skulle arbejde, eller man blev sat i arbejde af nogen, og derfor skulle man ikke sidde og hænge, stedet for at, om jeg så må sige, komme eller lægge en god grund for den løn, man fik. Men altså, begrebet er jo noget, der udgår fra et samarbejde mellem Pandelappen med det, som hedder, det har ikke noget godt navn på dansk, men Default Mode Network, som i virkeligheden er det, som gør, at vi jo indtil halvdelen af den måneperiode beskæftiger vi os jo med noget, vi ikke oplever her og nu, men hvor vi gennemgår ting fra fortiden og fremtiden. Og det at kede sig er i virkeligheden at gå ind i den tilstand, hvor man lukker af for de direkte påvirkninger udefra, lidt eller som at gå i en slags drømmeverden, og hvor man så begynder at tænke på, hvordan man egentlig skal formulere en viden, eller opnå en viden, eller hvad det er for nogle ting, man skal sørge for at have styr på, for at kunne gå velmotiveret og veludrustet ind i fremtiden. Så alt det der taler i virkeligheden om, eller har noget at gøre med at sørge for, at vi er klædt på til de fremtidige opgaver, som vi jo hele tiden møder. Og det vil sige, at det er en måde at få inspiration til at få lavet de ting og få skabt den indsigt og den viden og de erfaringer, som er nødvendige for at klare af det forhold, at vi jo skal overleve hen ad vejen.
Men faktisk skete der også lidt noget sjovt med ChatGPT'en, fordi den begyndte faktisk også at snakke lidt om, at det kunne være negativt at kede sig, og at langvarig og kronisk kedsomhed, det kunne have nogle negative virkninger på hjernen og den generelle trivsel. Og faktisk kunne det være forbundet med risiko for at udvikle stress og angst og depression og fører til apati og frustrationer. Så Albert, hvad siger du til det? Fordi det andet, vi talte om, det var jo meget positivt omkring kedsomhed, men kan det faktisk også være farligt at kede sig?
Ja, det er det noget med begrebet at gøre, men det er da rigtigt, at det ikke altid, man kan leve op til de, hvad jeg lige vil sige, de forventninger, kedsomheden har til at være grundlaget for at få gang i noget, der er konstruktivt. Det kan godt være, at det i virkeligheden er en øvelse, og det er noget, man skal have haft mulighed for at have lært på et relativt tidligt tidspunkt. Og hvis man, som jeg tror, det sker i stigende grad for de unge hele tiden, ligesom forventer, at nogen kommer og siger til en, hvad man skal få tiden til at gå med. Eller det oplever de unge jo, at de har en negativ virkning på dem, at de hele tiden venter på noget, der skal komme passivt udefra, og så kommer det ikke, og det giver så anledning til, nu ved jeg, vi er jo alle sammen udsat for en fysiologisk stress, altså vi er alle sammen, og det kan man sige, det er en del af det, at vi skal forholde os til noget, vi skal lave selv. Det er jo så, der er positiv stress, og så er der en midlertidig stress, og så er der den patologiske eller sygelige stress, og det forhold, at man ikke kan komme op med de løsninger eller de ting, som man skal bruge for at få styr på sin fremtid og få lavet de opgaver, som skal laves, ja, det kan så give anledning til en patologisk stress, og det kan så give anledning til en depression. Jeg tror, mange af de unge, som oplever, at de bliver udelukket fra dette her fællesskab her og nu af den ene eller den anden grund, kan godt opleve det som en depression og nedgå i noget, der virker depressivt.
Og det kan måske også være svært at få tid til at kede sig på den der gode måde, når man hele tiden bliver bombarderet med ting på sociale medier og så videre, og ting, man skal forholde sig til. Men,
ja, og grunden til, at det måske virker på den måde, det er jo fordi vores hjerne desværre er sådan indrettet, at når man så hele tiden bliver holdt fast af ting udefra, så er det ofte gjort på en sådan måde, der vækker nogle mekanismer, nogle af de dopaminvirkninger, som vi talte om førhen, altså de har det med at komme op, fordi de påvirkninger, der sker i øjeblikket via sociale medier, er lavet på en sådan måde, at de øger dopaminniveauet i hjernen, og det vil sige, at vi bliver afhængige af, at der hele tiden sker noget udefra. Vi bliver afhængige af en passiv påvirkning, hvor det i virkeligheden, tror jeg, fra biologiens side var meningen, at det skulle ikke være hele tiden. Det skulle i virkeligheden sådan, som man har prøvet at måle det til, det skal kun være halvdelen af tiden. Den anden halvdel, der er vi selv herre over det, som vi beskæftiger os med i vores bevidsthed, og ikke afhængig af, at der nogen kommer nogen med noget, som kan holde os underholdt. Det var meget spændende at høre de her chat-GPT-ting, som jeg må sige med skam, at det har jeg rent faktisk ikke oplevet før. Så det er meget spændende.
Ja, det som også er sådan lidt pudsigt, det er det her med, at den også laver de her fejl eller opfinder ting. Mm. Altså, hvorfor siger den, at du er 2 år yngre, end du er? Eller sådan, altså, og nogle gange opfinder den jo også bare ting, der sådan er helt taget ud af det blå. Ja, den finder bare på ting.
Og en kort bemærkning til det. Det mærkelige er jo, at der er noget, der tyder på, at vores egen hjerne fungerer på den måde. At vi er ikke tilfreds med ikke at kunne komme op med et svar, så vi er kreative, og så finder den på ting. Så finder den på en eller anden ting, som virker som et rationelt svar på det spørgsmål, der er blevet stillet. Og det har man rent faktisk beskrevet. Og hvis den her chat-GPT virker på den måde, at den rent faktisk leder efter et fiktivt, men meningsfyldt svar, så er der igen en form for sammenfald mellem vores hjerner og så den her jo ikke bevidste maskine.
Ja, det er lidt interessant, de der steder, hvor den så rent faktisk ligner den rigtige hjerne lidt. Men jeg tænker også lige, altså vi kan godt konkludere her i den her episode af Brainstorm, at den her kunstige intelligens, den kan altså ikke træde i stedet for de rigtige forskerhjerner, vi plukker for spændende viden her i Brainstorm.
Nej, men den har jo åbenbart set billeder af mig, og så har den konkluderet, at jeg må være 2 år.
Ja, det er nok det. Men vi ringer i hvert fald også til dig i fremtiden, Albert, det kan jeg godt fortælle. Det er ikke sådan, at vi bare erstatter husforskeren med ChatGPT.
Nej, det er jeg glad for at høre. Det må jeg sige.
Ja, og nu når du er her, så skal vi videre til dagens sidste element, og det er selvfølgelig fast indslag. Og nu har vi jo vores husforsker med i dag, Anna.
Så Albert, har du måske et godt hjernetip til lytterne?
At skære ned på den tid, hvor man er på de sociale medier. Og jeg ser jo i dagens politik, der ser jeg jo, der er alle de billeder af alle de folketingsmedlemmer, som sidder under en debat om de skadelige virkninger af sociale medier. Alle sammen sidder og glor ned i deres mobiltelefon. Ja. Så det er jo... Derfor vil jeg jo så sige, at en af de ting, man i hvert fald kunne komme med, det er, at der er noget, der tyder på, at den oprindelige deling mellem at være på de sociale medier, eller på en eller anden måde være ikke bare sociale medier, men her og nu, det er så cirka halvdelen af den vågne periode. Og måske vil jeg sige, at vi skal måske arbejde hen imod, at vi i hvert fald ikke er på de sociale medier, eller er koncentreret om de ting, der sker her og nu, eller venter på, at noget skal ske i mere end halvdelen af den måned. Det synes jeg vil være et godt tip.
Så hvis jeg siger til dig, Albert, at jeg har givet Nana sådan en udfordring om, at hun i en hel uge ikke må gå på sociale medier, hvad siger du så? Er det godt for hjernen?
Jamen, jeg synes, det er jo en fantastisk opgave, og det er jo, det synes jeg lyder som et meget godt eksperiment. Spørgsmålet er, hvor længe man kan overholde det.
Mm. Ja, nu starter vi i hvert fald. Vi starter med en uge, og så tager vi lige temperaturen. Og hvis I fantastiske lyttere vælger at følge det her hjernetip, så må I meget gerne skrive en besked til os om, hvordan det er gået. Det kan I gøre i en direkte besked på vores Instagram, brainstorm.podcast, og I må som altid også gerne gøre det i en talebesked.
Ja, vi skal til at runde af nu. Tak fordi du var med, Albert. Brainstorm er støttet af Lundbeckfonden. Jeg hedder Josefine Elberg.
Jeg hedder Nana Elving Hansen.
Tak fordi du lyttede med.
Jamen mange tak.